Bir gün bir näçe adamlar öz çağalarını İsa'nın yanına alıp geldiler. Olar İsa'nın çağaları elinde girmegini, hemne onun özleri üçin Hudaya doğa etmegini istediler. İsa'nın şagirdleri çağaları kojuk oldular. Yöne şagirdlerin beyletişleri İsa yaramadı. Şoň üçin ol şagirdlerine, "Degmen, çağalar men yanıma gelsinler, olar saklamaň, çünki göklüň padşalygy şular ýalylaryň kolar" diýdi. Şeýle hem İsa öz şagirdlerine, "Şu çağaları meňde şolup üýtgeýänsäňiz, siz hiç haçan Hudaýyň padşalygyna barmarsyňyz" diýdi. Bu kimnekim özüni ulumsy tutman, çağa ýalalyp barsa, ol Hudaýyň padşalygyny beýik adamdyr diýen manyny aňladýa. Dostlar, özüni gowanýan, özüni beýleki adamlardan ýokary tutýan adamlar İsa'nın hakiki şagirdi olup bilmediler.